Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте ранкову катехезу, мене звати Максим Приступа, я радий вітати отця Миколу Мишовського, сьогоднішнього катехита, головного редактора часопису «Кредо». Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава, вітаю, Максиме.
Сьогодні, друзі, є пропозиція від отця поговорити про місію християнина, і, здавалося, багато сказано вже про місію, місійність, про місіонерство і так далі, але я так розумію, що місія, а точніше спосіб місії, він завжди змінюється. Отже, чи не так це, з вашої думки?
Так, спосіб змінюється, але сьогодні я би хотів, щоб ми взагалі поговорили про те, навіщо це потрібно. Навіщо це потрібно? Тому що от мені здається, що нам, напевно, треба думати не так про спосіб. Ну, спосіб пізніше подумаємо, яким способом це робити. Але спочатку, напевно, проблема в тому, що це не дуже сильно хочеться робити. Ну, і саме про це будемо сьогодні говорити.
А скажіть, отче, от поняття місії, воно відноситься виключно до християн, чи поняття місії – це щось більш обширніше, більш характерніше? Ось не так, як ми звикли тільки асоціювати, що місійність – це значить взяти на себе якийсь там обіт місійності, чи там, якщо я йду до згромадження місійного. Мені здається, що це щось розлогіше, як ви скажете?
А тут якраз ми маємо таку ситуацію, коли світська термінологія дуже часто використовує термінологію саме церковну, і ми цей випадок саме маємо, ну, саме тут йдеться про цей випадок, тому що сучасна мова маркетингу, вона дуже багато перетягнула різних прикладів, підходів саме з апостольського життя, з місіонерства, і можна дуже часто в таких різного роду книжках, промовах маркетологів, сучасних вчителів життя, порадників почути ось такі слова, як що ми не просто продаємо якийсь продукт, у нас є місія чогось там. Ми робимо світ кращим. Ми не просто там пропагуємо якийсь там спосіб життя. Ми євангелісти того. І я думаю, що ця релігійна мова дуже сильно переходить саме в таку мову суто світську чи бізнесову, маркетингову. Але це теж трошки інша справа. І, ну, я думаю так, що, ну, оскільки християни не використовують слова чи поняття взагалі так ним не користуються, то що ж добру пропадати?
Ну, але приємно, правда, що світ користується термінологією церкви. Наприклад, місія ООН, так? Воно так звучить
так
дуже гордо, а виявляється, що це термін належить нам.
Так. Ну, що робить ООН? Нещодавно, що там позавчора, здається, так навіть Сполучені Штати з одної з комісій ООН вийшли, бо сказали, що ми з цим не хочемо мати нічого спільного. Ну, я думаю, потрошки. Ну, це теж трошки вже інша тематика, але тим не менш. Гаразд, дивіться, сьогодні добре, що ви почали від тих термінів, тому що дуже важливо з'ясувати саме термінологію, розуміти, про що ми говоримо, про що ми не говоримо, зрозуміти, на чому стоїмо взагалі, тому що від термінів дуже, ну, залежить порозуміння, як таке. Отож, в чому вся справа? Та в тому, що християнство без свого місійного покликання, без бажання проповідувати, без вміння проповідувати, поширювати далі свої ідеї, християнство, як таке, зникає. Зникає не в тому, що на світі стає менше християн, тому що, дяка Богу, останні статистики кажуть про те, що християн, в принципі, на світі стає більше, тому що стає більше, крім нашої бідної Європи, є ще інші частини світу, там, де християнство досить непогано себе почуває, і сьогодні не про це, а про те, що, а чому ж воно зникає в Європі? А Україна – це теж Європа. Коли ми кажемо про Європу, дуже часто думаємо про Західну. Ну, але дуже часто це теж йдеться і про нас. Йдеться теж і про нашу, зокрема, поведінку. Отож, в чому тут вся головна річ? Один із закликів Христа перед останніх, ну, на своїй останній архіпелагі, архієрейській молитві на таємній вечері Ісус молився багато про єдність своїх учнів. Ну, тобто, якби в учнів не було тієї єдності, то так, як Ісус сказав, то світ би не пізнав, що вони мої, що вони від мене. Ну, як бачимо, на превеликий жаль, дуже часто світ саме отримує таке згіршення від того, що не бачить єдності в діях християн. І з іншого боку, коли ми діємо спільно, наприклад, якщо говорити конкретно про Україну, то в Україні останнім часом з'явилося дуже багато різної співпраці на багатьох площинах. Зокрема, на сімейному фронті християни почали діяти разом різними способами, ну і це надзвичайно тішить. І наступна річ, про яку Ісус говорив також, ну, якби наприкінці своєї діяльності на землі, це його останні слова. «Йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє кожному творінню». «Йдіть і проповідуйте». І мені здається, що саме тут заховане ось це бажання йти і пропонувати, йти і намагатися передати далі. І тут треба розуміти, що християнства б не було ніде, якби не цей заклик Христа. Тому що християни були переконані, тогочасні, зокрема апостоли, що Ісус прийшов виключно і тільки до євреїв. Ну, навіщо йти всюди, якщо сам Ісус ходив виключно тільки по святій землі, апостоли за ним там ходили, вони це бачили, вони його чули, інші люди бачили Ісуса. Навіщо виходити далі? Адже інші гої, інші люди не спасені, інші не з євреїв. І ця ментальність такого певного месіанізму чи певної вибраності, на превеличезний жаль, може десь спостерігатися по наших спільнотах, по наших парафіях, що от якби ми є і нам нас достатньо. І тут треба пригадати про це покликання, про те, що ну, треба йти, і треба йти і проповідувати, треба йти і розповідати іншим людям. І саме цим християнин відрізняється від всіх інших людей. І тут треба розуміти, що раніше чи пізніше нам будуть закидати класику. Ну, тобто нічого нового нам закидати не будуть. Наші, не знаю, опоненти або ті, яким наша проповідь не буде подобатися. І, як правило, завжди будуть казати завжди ось таке. Ну, от ви вірите в Бога, а от самі робите те-то і те-то. І я думаю, що абсолютно в кожної людини може знайтися в житті щось, про що їй можна сказати, що ну ось ти робиш правильно, або ти кажеш правильно, але ось це і ось це в твоєму житті є досить поганим. І в нас є два шляхи в такому випадку. Або скласти руки, опустити руки, точніше скласти зброю і сказати, ну справді, що ж тут робиш, я сам грішний, я сам не можу чогось зробити, щось в мене не виходить, і тому, ну, значить, не треба проповідувати. От навернуся повністю, от виправлюся повністю, стану ідеальним. І тільки після того почну щось іншим казати. І цей шлях, звісно, в нікуди, тому що я думаю, що абсолютно кожна людина, яка хоча б капіночку десь там зазирнула в свій духовний світ, в своє духовне життя, усвідомлює і розуміє те, що вона слабка і грішна. І такий підхід, він призводить тільки виключно до одного. Ну, оскільки у мене є самого гріх, то про гріх, чи про святість, чи про Бога, значить, я говорити не можу. А гріх в мене завжди буде. То це означає, що ніколи я не зможу іншим людям нічого говорити, і іншим не зможу допомогти, і в результаті собі не допоможу. Тому тут дуже важливо, ну, не те, що змиритися з гріхом, з ним змирятися не треба, з ним треба постійно боротися, постійно треба просити Бога, аби Бог допоміг побороти один той чи інший гріх, особливо, якщо мова про важкий. Але слід зрозуміти, що ну, це не може бути перешкодою. Тобто те, що я є прихильником добрих речей, те, що я хочу бути з Богом, те, що я намагаюся, у мене раз виходить, раз не дуже виходить, але тим не менш я намагаюся, я стараюся. І як каже старовинна приказка, поки борешся, ти переможець. Ну, я борюся, я стараюся, в мене виходить, раз не виходить, але я пробую. Це означає, що я йду далі, що я просуваю цю ідею далі. І ну, Тобто для того, щоб проповідувати, для того, щоб мати цей місіонерський запал, слід бути готовим на дорікання інших людей, на те, що нам будуть витикати. Що ось ти кажеш, а от у вас християн, і можуть нам витикати або якісь наші особисті гріхи, які безумовно знайдуться, або гріхи, або помилки, або те, що іншим людям здається як гріх. Потім нам можуть витикати помилки чи слабкості наших братів і сестер, теперішні або минулі, десь там в історії колишні. І треба бути до цього готовим. Ну, тобто, що буде готовий супротив. І розуміння того, що ми маємо зустрітися з супротивом, є однією з основних речей. Тому що ну, ніхто не хоче слухати про якісь речі, які треба зробити. А у християнстві є багато таких речей, які треба зробити, з яких треба виправитися. Ну, наведу такий приклад. Ну, якщо, скажімо, школярові хтось каже, що слухай, ну от ти з'їхав, в тебе погані оцінки, це зле, от якби ти міг виправитися і почати добре вчитися. Слухай, як би це було тобі добре? Як би ти тішився? Як би це тобі допомогло? Як би ти би зміг усунути якісь проблеми, як би ти зміг пізніше в наступних класах вчитися, як би тобі було простіше наступні предмети вчитися. Зрозуміло, що учень буде думати, що наскільки мені можуть читати ці моралі, ці нотації, ну вже відчіпіться від мене, дайте мені спокій, я там вчуся, як вчуся, як мені виходить, дайте, лишіть мене в спокої. Так само буде думати спортсмен, якого тренер намагається якось мотивувати, намагається йому показати, як йому йти до мети, як йому там виконувати тренування, вправи, дотримуватися режиму, дієт і так далі. Ну і в якийсь момент той хлопець, дівчина, спортсмени будуть думати, що ну скільки цей тренер може мене мордувати. Ну, от, я би вже хотів дати собі спокій. Але пізніше, коли стають, скажімо, олімпійськими чемпіонами або через виконання спортивної дисципліни, вони отримують якісь людські якості, кажуть, ну ось якби не цей тренер, якби не його мотивація, якби не його підтримка, якби не його поради, то я такою людиною, якою би став, я б не став. І я думаю, що в сучасному світі християни мають ось цю місію бути і тренерами, і вчителями, і порадниками, і братами. Ну, і тут треба зрозуміти, що ну, раз нас будуть слухати, раз не будуть. Що люди будуть намагатися видивитися і помітити, і виставити на огляд наші якісь хиби, вади, якісь помилки, гріхи. Та в кінці кінців навіть може бути якась обмовка. Ось, Максиме, це питання більше до радіо, правда, коли людина говорить щось одне, так, ну, тобто, коли думає щось одне, а на язик потрапляє щось зовсім інше.
На підсвідомому рівні це виходить сказати? Ну, буває таке, знаєте, бувало так.
Не те, що на підсвідомому, просто, ну, часом так є, що коли людина говорить, вона може сказати помилку, може сказати якесь інше слово, або коли навіть йдеться про помилки, не знаю, в письмі. От пишеш одне, а там десь взяла буква, перескочила, так, ну, це помилка. Погано, неправильно, але це ж не означає, що це перекреслює все, так? Тобто так, християнам слід якби змиритися з тим, що нас будуть роздивлятися під мікроскопом, нас будуть намагатися критикувати, але тим не менш, ми покликані до того, аби якось допомагати і самим собі, і іншим людям, і щось їм казати. Нещодавно в мене була одна ситуація, коли я от, власне, говорив там про навернення, про сповідь. Ну, і одні люди не витримали, взяли десь там собі, пішли звідти. Тобто ця ситуація інколи може бути навіть і фізично відчутною, але вона може бути навіть і, ну, від когось там можуть якісь друзі відвернутися. Дуже часто у мене молоді люди запитують, кажуть, отче, що робити? От я там хочу бути віруючою людиною, хочу бути християнином, а моє оточення, мої друзі, мої товариші від мене відвертаються, їм не подобається те, що я перестав грішити, перестав бути так, як всі. Тобто це реальність, з якою треба стикнутися. І наступна річ в цій місії, наступна річ – це те, що якщо цього супротиву давно немає, якщо він не відчувається, значить щось є погано, значить щось є зле. Значить, ми влаштовуємо наше оточення. Якщо ми не будемо влаштовувати наше оточення, оточення буде бунтувати, буде намагатися якось сказати десь там вголос словами, що ми щось робимо не так, як всі люди. І тут слід зрозуміти, що нам треба повернутися знову ж до тих самих звичайних, простих речей, як виконання, просто-напросто вчення церкви, це просто-напросто 10 Божих заповідей. Знати їх, знати не тільки, як дуже багато людей кажуть, що ну я ж не порушую ніяких заповідей, я ж нікого не вбив. Ну, я, як правило, завжди відповідаю, що ну, можливо, і не вбили, це ще не факт, але до п'ятої Божої заповіді є ще перша, друга, третя і четверта, можливо, з ними було щось не гаразд. І християнин, аби міг свідчити про свою віру, перше повинен знати ці заповіді, а далі їх виконувати і іншим людям якось про це розповідати. Скільки історій мені довелося чути саме про те, що люди робили якусь помилку, робили якусь дурницю саме через те, що їм про це ніхто не сказав. Через те, що от якби ну, просто-напросто не було когось, хто би сказав словами, слухай, ну ось те і те, це погано. Звісно, тут дуже багато залежить від обставин, дуже багато залежить від того, що там, звертаючи увагу чи роблячи зауваження людині, треба це зробити максимально так, аби не образити ту людину. Потім, звісно, найкраще, ідеальний випадок, ідеальний варіант – це коли нас самих запитаються, що а чому ти робиш так і так, а не робиш так і так? Можливо, найкраще говорити в цих випадках, але мені чомусь здається, що дуже часто в нас, у християн, от якби ось цей місіонерський запал пропав саме через те, що ми кажемо, ну, не потрібно нікому нічого казати, вони подивляться, як ми живемо, і самі навернуться і стануть віруючими людьми. Ну, мені здається, тут якби таке злегка виправдання власної слабодухості. Я би це назвав так. Хоча, ну, звісно, власний приклад дуже важливий. Але ще раз, що який би наш приклад не був, завжди у нас буде якась помилка і буде за що вчепитися. Отож так, виконання 10 Божих заповідей, виконання 5 церковних заповідей. Ну, для цього їх передусім треба знати, пригадувати, які вони є, як можна згрішити супроти цих речей. Наступна річ, правда, треба мати і в тому числі чесноти, віру, надію, любов, в тому числі моральні чесноти, розсудливість, справедливість, мужність, поміркованість. Ну, але знову ж те, що я говорив про ідеальний стан, що коли от ми кажемо, що ну, хтось є такий, ну, от якби це добре, що людина така добра, і чесноти в неї є, і заповідні вона зберігає, але все рівно якась помилка та й буде. Потім, стосовно інших людей, що ми повинні робити? Просто-напросто відкриваємо катехізм, навіть не цей грубий, де є скільки там 3800 канонів, пунктів, таких параграфів. Відкриваємо просто-напросто молитовничок, який, я думаю, у кожного християнина є, кишеньковий, і читаємо, які там, крім заповідей і крім чеснот, є учинки милосердя. І вони є, діляться на два типи, по 7. Це учинки милосердя для тіла і учинки милосердя для душі. І читаємо про учинки милосердя для тіла. Голодного нагодувати, спраглого напоїти, голого одягнути, подорожнього в дім прийняти, недужого відвідати, ув'язненого розрадити, померлого поховати. І тут розуміємо, що аби наша проповідь, чи наше свідчення, чи наше слово було промовистим, промовним, більш чітким, то, ну, напевно, би було дуже добре звертатися до цих учинків милосердя і якимось чином іншим людям допомагати в тій ситуації, як це вимагає розсудливість, як це могло би бути. Про те, що дуже часто ближні можуть зловживати цими християнськими чеснотами, цим вченням стосовно учинків милосердя для тіла, то це ми знаємо. Ну, але одне, тобто тіло невід'ємне від душі, тому продовжую далі, як виглядає список стосовно вчинків милосердя для душі. Це грішника навернути, у незнанні навчити, у сумніві порадити, сумного розрадити, кривди терпеливо зносити, образи щиро прощати, за живих і померлих молитися. Ну і звісно, що якщо ми бачимо, що людина є шахраєм, те, що ми говорили там і про голодного нагодувати, і нагого одягнути, і так далі, якщо бачимо, що людина просто-напросто шахраює, нас використовує, то ми повинні пригадати, що ну, слід грішника навернути, тобто пояснити, що ну, те, що ти робиш, це обман, це неправда. Ти шахрай. І тому я тобі допомагати не буду. Або якщо ти ті гроші віддасиш на не знаю, алкоголь, наркотики чи ще на щось погане, то я тобі цього давати не буду. Далі, я думаю, ми дуже часто думаємо про те, що от голодного треба нагодувати, що це вчинок милосердя, але про те, що грішника треба навернути, десь воно якось десь там забулося. Про те, що у незнанні навчити, або іншими словами, неука, невігласа навчити, то це теж тим більше забувається, тому що, ну, щоб неука навчити, треба самому не бути неуком. І треба мати ось знати, по-перше, чого навчити, а по-друге, мати запал, мати бажання взяти, розказати іншому, поділитися з ним, ну, не залишити йому в тому незнанні. Мені здається, що ну, ось саме тут може бути корінь проблеми того, що ну, не хочеться і все. В сумніві порадити, от скільки, напевно, людей могло би уникнути якихось проблем, якби біля них знайшлася людина, яка би могла порадити, вислухати, розрадити, якось підтримати. Ну і так далі йдемо по тому списку. Це і кривди терпеливо зносити, і образи щиро прощати, і за живих і померлих молитися. Ну що ж, здавалося, тут немає якихось речей, про які ми раніше ніколи не чули. Ми це читаємо, знаємо з катехізму. Це якби такі прописні істини, але десь воно забувається. Десь воно десь там губиться по дорозі. Можливо, дуже часто зустрічаюся з такими випадками, яких можна назвати лихо від розуму. Тобто люди якби трошки черпнули християнство, десь там щось нюхнули трошки, якби настільки сильно вже занурилися, можливо, вчення церкви, що приходять до висновку, що ну, іншим про це розповідати не треба, тому що це делікатна сфера, і краще лишити все, як є. Ну, люди йдуть до пекла, хай собі йдуть, так їм і треба. Так, можливо, хтось би хотів зателефонувати.
Добре. Шановні радіослухачі, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про місію християнина, про те, як, по суті, християнин мав би себе реалізовуватись. Ми почули такий, ну, якби, шаблом або приклад. Отець нам зараз це дуже гарно пояснив. Якщо в когось виникли запитання, поправки або, може, свідчення, з цієї хвилини можете розпочинати телефонувати до нас в ефір. Наші номери телефонів є наступні. 044-577-5645, 044-577-5645. 646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Маємо телефонний дзвінок. Вітаю вас, будь ласка, назвіться і ваше запитання. Прошу. Алло? Алло, будь ласка, якщо ви нас чуєте, то говоріть. Останній раз, прошу, будь ласка. Перетелефонуйте, якщо на то у вас є ще бажання. Отже, от ви говорили про це свідчення, про навчання, але в нашій церкві, принаймні, якщо казати за Римо-католицьку церкву, а напевно, що і за греко-католиків, важливо мати певний такий авторитет, так, заробити авторитет, щоб навчати, тому що в нас ну, в суспільстві присутнє таке явище, як антиклерикалізм або клерикалізм, тобто якщо казати про клерикалізм, це тоді, коли священника, ну, надзвичайно так поважають і тільки з нього там черпають ну, ту науку. Що ж до нас, християн, казати, то нам, ну, нашого такого християнства вистачає, воно закінчується в нас за церковною лавицею. От я там зайшов, я приніс там свої проблеми, я там їх склав і знову ж ж таки так сумбурно їх собою взяв і поніс далі в світ, але нічого там собою не захопив ще зверхи. Ось, то про цей авторитет, чи справді варто його мати, цей авторитет для того, щоб реалізовувати цю місію, про яку ви сьогодні кажете? Чи це авторитет, ну, він має братися тільки зі слова того, котре ми будемо, чи з цієї справи, котру ми будемо робити, і тим самим свідчити, і місіонернічати, як казав Кураєв?
Я думаю, що одне з другим пов'язано. Ну, одне з другим пов'язано, і одне з другого виникає. Тобто, дивіться, давайте я так на прикладі, щоб не дуже сильно десь там заплутатися, так? Звичайнісінька річ, якщо, скажімо, ми, католики, візьмемо, подивимося, чого можемо повчитися в цьому плані від наших братів-протестантів. Угу. Якщо ми там будемо десь крутитися біля храму їхнього, так, біля там будинку молитви, точніше, бо вони храм не кажуть, то дуже швидко до нас підійде хтось, і це не завжди буде пастор, це не завжди буде старший тої спільноти, підійде і скаже: о, ви тут проходили, можливо, вам щось цікаво, можливо, ви би хотіли зайти. Звичайне, банальне запрошення. Ну, тобто, якщо ми говоримо про храм, так. Потім, якщо знову ж будемо дивитися наприклади, яких бачимо кожен день, ну, от я принаймні бачу кожен день, це свідків Єгови, так. Стоять люди посеред вулиці і роздають літературу. Літературу вони купують за свої гроші, бо ми думаємо, що це якийсь там багатий дядечко з Америки прислав. Ні, це ті люди, які роздають, це от вони оплатили кожен примірник, щоб подарувати його вам. І розповідають про це. Ну, як, вони ж не є пасторами, вони не є старшими спільноти. Це люди, які є парафіянами, так. Потім далі чого можемо повчитися ще? Ну, дивіться, це може бути найпростіше, це можуть бути і наші родичі, і наші сусіди, і наші колеги по роботі. Просто-напросто, які десь там чимось цікавляться, ми можемо їм сказати: от я роблю те-то і те-то, запрошую тебе, можливо, тобі би було цікаво, хоча би щось таке. Натомість, який негативний досвід можна побачити, ну, от якби навіть з тих прикладів, які я перерахував. Якщо йдеться про літературу, то це яка література, хто її читає, а хто нею цікавиться? Ну, тобто це десь зсувається на щось таке маргінальне, це щось таке неважливе. Та яка там література, чим там ділитися? До сповіді, ну, не знаю, йди в чому заспитайся, так? Тобто, якби такий мінімалізм, що стосується літератури, стосується читання. Далі, скажімо, ну, от якби в нас, в католиків, ми собі взяли за правило, є людина біля храму, ми кажемо їй: заходьте там, не знаю, чи хочете подивитися. Кілька днів тому я стояв перед одним храмом, стояли якісь дівчатка. Дівчатка були в шортах коротких. Одна з чотирьох дівчат зайшла в той храм, я стояв, фотографував якраз. Інші не хотіли зайти. Я кажу: то заходьте, подивіться. Ну, тобто вони мені не казали, що не хочуть зайти, але я бачив, що з групи тільки одна зайшла, інші ні. А вони кажуть: та ні, ми там в шортах. Я кажу: слухайте, ну то в шортах на наступний раз вдягнете щось трошки довше. Ну от зайдіть, може подивитися, може вам цікаво. Розумієте, мені здається, десь в моєму випадку вони теж не зайшли. І я думаю, що можливо і добре, що вони розуміють, що ось може в такому вигляді це не гарно, але можливо, я так собі сподіваюся, що можливо вони подумали, що добре, що на них звернули увагу, що їх запросили, що їх там не пообзивали. От мені йдеться от про такі, можливо, базові якісь людські речі. Ну, от прийшла людина, ну, хочете подивитися? Ну, подивіться. Ну, не знаю, можливо, на розпорядок служби, можливо, там якісь оголошення прочитають, можливо, подивляться, як інші люди стоять на колінах, тихенько собі розарій моляться. Я не знаю, але щось до людини може промовити. Іншими словами, під лежачий камінь вода не тече. Якщо ми будемо чекати, що от всі прийдуть або десь там будуть зносити двері наших храмів, ну цього не буде. Треба трошки робити щось самим для того, аби це сталося.
Зрозуміло. Дякую за відповідь. У нас є слухач, котрий нас довго очікує. Будь ласка, ви у прямому ефірі. Назвіться, прошу.
Слава Ісусу Христу!
Слава віки!
Це Ольга Манеківці. Я хочу сказати, що нас євангелізуємо, ми там по селі ходимо, бувають такі оказії, що треба євангелізувати. Ну, дуже тяжко євангелізувати, коли от вдома є чоловік, і от скільки не говориш йому, і він все одно не йде до храму. Я тільки радію тому, що є Радіо Марія, і що він може почути через Радіо Марія, думаю, може він так навернеться. Ну, а коли евангелізуєш, ну, говорять, ну, ти ж свого чоловіка сам перед навернеш, щоб він прийшов, а тоді будеш нам говорити. Так дуже тяжко.
Дякую, пані Ольга. Ну, от це, напевно, відноситься до мого першого запитання, отже, про авторитет. Якщо дружина, ну, вона... Ну, тут не йдеться про якийсь такий дуже конкретний неповага до дружини, а йдеться про те, що, напевно, чоловік хотів би, щоб це хтось такий, ну, серйозніший сказав, хтось, можливо, з чужих, можливо, навіть священник до нього так постійно натякав. Можливо, це сприйняття було б інше, от як ви скажете?
Я скажу так. Ніхто жінці чоловіка не замінить, і чоловікові дружини не замінить. Тобто,
ну, от бачите, не слухається, не хоче в костел іти. Бачите, що ж робити?
Ну, знаєте, я би тут питання зовсім в іншій площині ставив. Я думаю, що чоловік не має слухатися.
Ага,
багатьом дружинам це дуже не подобається, коли я так кажу, але ну, тут трошки інша річ. Я думаю, що ви йому кажете, якщо у вас з ним в сімейному житті багато чого гаразд, це добре. Ну, тобто, якщо ви його не дзьобаєте саме, а представляєте, показуєте, запрошуєте, ну, то це колись спрацює. Раніше чи пізніше, розумієте? Ну, тобто, з 10 разів, може, один раз вийде, або там... Колись це й вийде.
Так? Але ж бачите, що пані Ольга має комплекс того, що вона каже, от якщо я не можу свого чоловіка навернути, так би, щоб він ходив до церкви, там жив життям церкви, то як я можу йти проповідувати, чи там місіонерничати для інших людей? От такий комплекс є.
Ну, гаразд, давайте я приклад наведу. То я думаю, що будь-який священик міг би сказати, ну, якщо в моїй сім'ї десь там, ну, не знаю, серед родичів далеких, десь там ще через когось, ну, от в людей є якась там особиста проблема, драма, то це означає, що мені що вже тепер складати повноваження, переставати бути священником. Розумієте?
Ну, так,
ну, тобто, так, натомість, якщо йдеться про маниківці, то я, чесно кажучи, зараз не знаю, чи є щось таке, як лицарі Колумба у маниківцях, але мені здається, що в таких традиційних парафіях, наскільки мені відомо, от конкретно у Хмельницькому, в багатьох інших парафіях, ця ініціатива суто чоловіча, без жінок, пішла дуже добре, пішла на ура, і чоловікам дуже подобається, що вони разом зустрічаються, разом щось роблять, ну, між іншим, і моляться, і сходяться на читання Біблії, але ну, тут треба розуміти, що чоловікам потрібен особливий підхід. Це правда.
Інерція потрібна... якась певна має
так,
бути.
Так, 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 так. Так що, ну, якщо йдеться про маниківці конкретно, то шановну слухачку заохочую, там, не знаю, чи у вас вже є лицарі Колумба, чи ще мають бути. Ось, але думаю, що можливо, якби, ну, чоловіки притягуються до чоловіків. І тут потрібен особливий підхід і в жодному разі там не опускати рук, не казати, що ось там не виходить, чи щось погане. Ні, все вдасться поступово, помаленько, ви собі робіть своє.
Добре, пані Ольго, робіть своє, а Господь вчинить, напевно, так. Наступний слухач, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Будь ласка, ви чуєте мене?
Так, ми вас чуємо.
А як правильно молитись за живих і померлих? В який день, в який час? І чи є різниця у православних і католиків?
Добре, зрозуміло. Отже, якщо, ну, так, з огляду вже на ситуацію, якщо хочете, можете давати відповідь, ну, вона не по темі. А ні, то йдемо далі.
Ні, це можна. Ну, дивіться, моліться. Тобто так, треба розуміти, що є відмінності в молитві. Ну, питаються, питання було про час. Стосовно часу є різниця. Ну, наприклад, є спеціальні дні молитви за померлих. Це ми маємо. Так звані задушні дні, так, початок листопада, ну і тоді в римо-католицькій традиції особливо моляться за померлих. В східній традиції православній це є так звані проводи після Великодня. Тобто це такі суто конфесійні відмінності, але, ну, якщо людина помирає, то молитися за неї ви можете тоді, коли вам це підходить, коли маєте таку потребу, коли це відчуваєте. Ну і чи є особливі молитви? Ну, моліться ті молитви, які ви знаєте, які вам підходять. Для католиків це традиційно розарій, коронка до Божого милосердя. Ну, якщо людина православна, ну, нехай молить ті молитви, які має, акафісти і так далі.
Отже, і завершальне питання. От ви говорили про те, що християни там під час проповіді піддаються якісь певні критиці. Я би це навіть сказав би так під прицілом, причому постійним. Тому от в нас дуже гарно, чітко прописані якісь моральні речі, так що потрібно робити, що не потрібно робити. Але ми по своїй людській гріховності переступаємо ці межі, і дуже багато там критики можемо отримати там через якесь там зауваження, наприклад, ситуація з цим прайдом, який відбувся в Києві, я дивлюся там в мережі, в соціальних мережах відбувається, там хтось пише, ну там же ж в Біблії написано, і хочуть там хочуть якимись християнськими такими цитатами біблійними, хочуть там оправдати, так, і оправдати себе, і оправдати церкву, і скритикувати ту ситуацію, яка відбувається. І там починається, так, та ви ж там вас, там була ця інквізиція, та скільки там хрестових походів було, ви там все. І все, і та людина просто сідає, як кажуть, тісненько на своє місце.
В калошу.
Так, в калошу, і більше вона не знає, що сказати. Тож, чи варто нам отак відразу атакувати, коли, наприклад, ми хочемо відстояти цю мораль, відразу стріляти цими цитатами зі Святого Письма? Чи потрібно якісь інші важелі застосовувати?
Дивіться, дуже багато треба дивитися на контекст ситуації. Ну, тобто, що то за ситуація, пасує воно там, не дуже пасує, підходить, не підходить, в цій ситуації підходить чи не підходить, так, тому що можна робити найкращі речі, але це може бути, ну, недоречна ситуація, так. Тобто, ну, треба дивитися і теж, ну, не забуваємо, я сьогодні перерахував там і катехізм, і заповіді, і вчинки милосердя, і чесноти, не забуваємо про дари Святого Духа. Ну, тобто, треба просити Святого Духа, що Святий Душа, покажи мені, якими словами, якими аргументами мені самому зрозуміти, і якими аргументами мені достукатися до інших людей. Так що, ну, звісно, тут не треба покладатися на свою розумність, яка там розумність. А в співпраці з Богом це робити, і Бог покаже, коли змовчати, коли сказати, а якщо сказати, то якими словами.
Ясно. Але пам'ятати, що ми завжди під прицілом, так?
Так. Ну, тобто це йде в комплекті.
Ну, друзі, ну, такий підсумок нашої сьогоднішньої програми. Нагадаю, що з отцем Миколою ми сьогодні спілкувалися про місію християнина, про свідчення і навчання. Ми почули про те, наскільки важливим є авторитет, наскільки почули від отця також рецепт, як варто, тобто такий певний шаблон. Але, ну, напевно, що відносно ситуації ви маєте слідувати також поклику свого серця і такої совісті. Тож, дякуємо отцю Миколі за сьогоднішнє слово науки і дякуємо тим, хто був сьогодні з нами. Слава Ісусу Христу, почуємося.
З Богом.